У ефіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь з'яўляецца крыніцай і краінай транзыту для жанчын, мужчын і дзяцей, якія падвергліся сексуальнай эксплуатацыі і прымусовай працы. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў аб гандлі людзьмі. У прыватнасці ў дакуменце адзначаецца, што беларускія жанчыны і дзеці падвяргаюцца сексуальнай эксплуатацыі ў 14 краінах Еўропы і арабскага свету, а таксама ў самой Беларусі. Працягвалі паступаць паведамленні жанчын з малазабяспечаных сем'яў у Беларусі аб прымусовай прастытуцыі ў Менску. Беларускія мужчыны, жанчыны і дзеці знаходзяцца на прымусовых працах, у тым ліку прымусовым жабрацтве ў замежных краінах, такіх як Швецыя, а таксама на прымусовай працы ў будаўнічай індустрыі ў Расіі і ў Беларусі. Працягваем навіны. У Грэцыі лідар кансерватыўнай партыі «Новая дэмакратыя» Антоніс Самарас быў сёння прыведзены да прысягі ў якасці прэм'ер-міністра краіны. Раней лідар левацэнтрыстаў Евангелас Венізелас паведаміў, што тром грэцкім партыям удалося дамовіцца аб фармаванні ўраду. Правацэнтрыстская партыя «Новая дэмакратыя», левацэнтрыстская «Пасок» і партыя «Дэмакратычныя левыя сілы» дамовіліся пачаць перамовы з еўразвязам адносна перагляду пагаднення аб выдзяленні Атэнам экстранага крэдыту. Амаль 90 тысяч чалавек спрабуюць выратавацца ўцёкамі з раёнаў на захадзе Бірмы, дзе адбываюцца крывавыя сутыкненні паміж мусульманамі і будыстамі. Раней памежнікі ў Бангладэшы адправілі назад сотні людзей, якія спрабавалі пакінуць неспакойныя раёны. Міжрэлігійны канфлікт выбухнуў пасля згвалтавання і забойства жанчыны, якая вызнавала будызм. З пачатку чэрвеня на захадзе Бірмы загінулі больш за 50 чалавек, сотні дамоў былі спаленыя дашчэнту. Працягваем навіны. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак знаходзіцца ў коме, але ў дадзены момант ён не падключаны да апаратаў штучнага жыццезабеспячэння і можа дыхаць самастойна, паведамляе Associated Press. Такія апошнія неафіцыйныя дадзеныя аб стане здароўя Мубарака, якое рэзка пагоршылася ўвечары ў аўторак. Былы прэзідэнт, прысуджаны нядаўна да пажыццёвага зняволення, быў пераведзены з турэмнага шпіталя ў вайсковую клініку ў Каіры. З'яўляліся паведамленні аб тым, што ён перанёс клінічную смерць. Пазней яны былі зняпраўджаны, аднак афіцыйнага паведамлення аб стане здароўя 84-гадовага экс-прэзідэнта дагэтуль няма. На вуліцах Каіру тым часам збіраюцца прыхільнікі і праціўнікі Хосні Мубарака. Паведамленні аб крытычным стане яго здароўя прыйшлі на фоне палітычнага крызісу ў краіне. На днях найвышэйшая вайсковая рада распусціла парламент і ўзяла на сябе функцыі заканадаўчага органу. Працягваецца падлік галасоў на выбарах прэзідэнта, другі тур якіх прайшоў на днях. Пры гэтым абодва кандыдаты заяўляюць аб сваёй перамозе. Брытанскія ўлады пацвердзілі, што заснавальнік праекту WikiLeaks Джуліан Асанж знаходзіцца цяпер па-за межамі дасягальнасці паліцыі на тэрыторыі замежнай амбасады. Прадстаўнік лонданскай паліцыі заявіў, што калі Асанж пакіне пасольства Эквадору, на тэрыторыі якога ён знаходзіцца з аўторка, то будзе неадкладна арыштаваны за парушэнне ўмоў закладу, пад які ён быў вызвалены на час разгляду брытанскімі судамі справы аб яго выдачы ў Швецыю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра.